جدو اما حلیمہ حضور نو لے گئی ہیں دو سال خدمت فرمائی کنے سال دو سال تو بعد یاد آیا کیوں نہ ہوئے کہ اے جنہ دا لال ہے میں انہاں نو ملا لیا ہوں جنہاں نو واپس کرے ہوں ٹھیک ہے جدو سرکار چلی گئی لے کے مختصر گل اتنے پہنچے تھے بی بی حلیمہ بی بی آمنہ دی بارگاہ وچ ایک سوال لے کے جا رہی سن جی اما نے پوچھ لیا کہ میرے لال دی جڑی تو دو سال خدمت کیتی ہے ایدا صلہ مانگ کی منگنا ہے تے میں کی منگا تے میں کی منگسا سوچنے جا رہی ہے اس تے کدی کنے ڈاچی منگ لواں او گھر پہلے ہی ہے جے بکریاں منگا تے او بھی میرے کول پہلے نے گھر جی تے چھوٹی موٹی کسر سی تے او اینے نہیں چھڈی
ہائے تہاڈے ذوق تے صدقے جاواں
انہیں نہیں چھڑی منگا کی ہوں منگ دیا پہ کی منگ دیا پہ دو سال کی خدمت کا سلا بی بی حلیمہ نے بی بی آمنہ کو کیا منگیا آ آ
فاتے آمنہ تو لال میری چولی
اور میں کچھ نہیں لینی ایک بار اپنا لال پھر من دے علماء بیٹھے نے فزکار پھر دو سال واسطے اما حلیمہ لے گئی آ اے درمیانی فاصلے گل کر رہے ہیں
آ پا دے آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ او خیر منگ دے پا دے آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ او خیر منگ دے تیری گود وچ اکھ جن کھولی حلیمہ او خیر
اگلی گل میرا مان اما حلیمہ عرض گزارے نے
میرا مان میرا دل ہاڑا توڑی نا مینو آمنا تو خالی اج موڑی نا تو تے جاننی ہنجو بولی حلیمہ خیر منگ دی تو تے جاننی ہنجواں دی بولی حلیمہ ہو خیر منگ دی
اے شیر مینو بھی لٹ گیا لکھ کے اے آخری شیر پھر من پر دے دو شیر
آ جڑا میرے کول دل موئی جاندا اے جڑا میرے کولوں جد کھوئی جاندا اے مینو لٹ لیا شکل دی بولی حلیمہ خیر منگ دی پا دے آمنہ تو لال میری چولی حلیمہ ہو خیر منگ دی
دادے والا میں مولا حسین دی بارگاہ وچ آخر دے ایک دو شیر پڑھ کے جس لینا نواں قصیدہ ہے تواڈے سوک بھی نواں چاہیے تے کان جڑے دا تھوڑے جے حسین دی بارگاہ پاک کر لو ذرا
ہاں ہاں جیڑا وی جگ تے بن گیا جھلا حسین دا اونے کدی نی چھوڑنا پلا حسین دا جیڑا وی جگ تے بن گیا چلا حسین دا اونے کدی نی چھوڑنا پلا حسین دا
ایک شعر ایسا لے کے آیا سہیوال تو تہاڈے کول کہ پورا سال اگلے عرس تک اے میں تانوں امانت دے رہا جی تسی ذوق نہ لیندے رہو تے گل ہوئی بالخصوص سائیاں دی دعا نال اور دعا لین واسطے ہی آیا شعر پڑھنا چاہنا اللہ نو کون ملنا چاہندا تو جی کرے جڑا رب نو ملنا چاہندا سبحان اللہ سارے ملنا چاہندے پوری کائنات ملنا چاہندی ہے رب کیڑا ہے جے رب ملنا ہوئے تے ایڈریس لینا چاہو تے لے لو اے شعر رب دا ایڈریس دے رہا آ
جیڑا وی جگ تے بن گیا چلا حسین دا اونے کدی نی چھوڑنا پلا حسین
ایڈریس کیا ہے
پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا ہے او خدا پوچھو میرے تو کس جگہ ملدان او خدا نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا اونے کدین چھوڑنا پلہ حسین دا اونے کدین چھوڑنا پلہ حسین دا
شابش تے اس نے لیکن میرے شیر چھوٹے نے گلاں چھوٹیاں نے ذات بڑی وڈی ہے
لکھاں یزیدیاں کافی تو اس تو لکھاں یزیدیاں کافی دوستو غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا غازی جیا مجاہد
جیڑا غازی دا مرید ہو کے سبحان اللہ جی علی دے پیرانو داد نہیں دیو گے تو ہور کیوں دیو گے
غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا
شیر تو بعد مکتا ہے ہر بندہ نماز پڑھ دے مسلے تے کھلو کے ساڑھے ماشاءاللہ مسجد اے سی لگے نے پکھے چلا دیو مولوی صاحب بڑا گرمی لگ رہی ہے کم ٹھنڈا ہو گیا ہر بندے نوں سہولت موجود ہے گرمیاں نوں ٹھنڈا پانی سردیاں نوں ہیٹر والا پانی کتے کھلو کے پھر بھی نماز نہیں پڑھن جاندے تے شیر سن کے ایسا دے رہے ہاں
خنجر دے ہیٹ نیتی حیدر دے لال نے خنجر دے ہیٹ نیتی زہرا دے لال نے کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا
یا علی یا علی زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد
خنجر دے ہیٹ نیتی زہرا دے لال نے خنجر دے ہیٹ نیتی زہرا دے لال نے کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اکھیاں
حاصل کلام
اکھیاں خدا نے تینوں دتیاں نہیں یزید
اکھیاں خدا نے تینوں دتیاں نہیں اے یزید
اکھیاں خدا نے تینوں دتیاں نہیں اے یزید اکھیاں خدا نے تینوں دتیاں نہیں اے یزید دسیاں نہیں تینوں تائیوں تجلہ حسین دا دسیاں نیتین تائیوں تجلہ حسین دا اونے
اور آخری شیر متا ہر بندے دے بڑے بڑے بیلی کسی دا صدر بیلی کسی دا وزیر بیلی بڑے بڑے بیلی آخری شیر آتن حسین دے بیلی دسا آخری شیر اپنی حاضری دا اور دعا لین واسطے
حاکم ذرا تو ویخ لے سانگے حسین دے حاکم ذرا تو ویخ لے سانگے حسین دے محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا
معاملات کی الجھن ہے نیتوں کے فتور، معاملات کی الجھن ہے نیتوں کا فتور، معاملات کی الجھن ہے نیتوں کا فتور، عمل کے گرد نیت طواف کرتی ہے، نظام کو چھوڑ پہلے حسینیت کو سمجھ، حسینیت کا شریعت طواف کرتی ہے، معاملات کی الجھن ہے نیتوں کا فتور، عمل کے گرد نیت طواف کرتی ہے، نظام کو چھوڑ پہلے حسینیت کو سمجھ، حسینیت کا شریعت طواف کرتی ہے، نہ پوچھ کیسے کچھ شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، لاب رسول خون علی شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ موضوع سامعین محترم، ابھی ہمارے نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب اپنے مخصوص انداز میں محمد و آل محمد کو ملا سرائی کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے محترم، اب تاخیر کے وہ تمام لمحات ختم ہو گئے ہیں، میں نعروں کی گونج میں سٹیج پہ دعوت دے رہا ہوں۔ رہبر شریعت